Liels gods rīko tādas sacensības, jo faktiski mēs pirmo reizi sākam organizēt sporta veterānus pēc kritērijiem, kas atbilst viņu vecumiem. Līdz šim kluba komandas un nacionālās izlases spēlēja kā vienotu komandu, nerēķinoties ar vecumu, tur varēja spēlēt gan dēls, gan tēvs. Ja. Paņēmam pieredzi, kāda ir līdz šim Kanādā, un pateicoties mūsu Latvijas sporta veterānu savienībai, Daumantam Znatnējam, Eiropā faktiski nebija pasākums mūsu vecuma grupu komandām. Tālāk viesi ir no Bostonas, no Amerikas Savienotām valstīm, divas komandas ir no Kanādas. Veterāna hokejs ir pavisam cita spēle, tas ir bez rupjībām, bez bīstamiem šķēlieniem pa vārtiem. Ja. Mums ir labs piemērs Oslo Oilers atbraukuši, viņiem idejas vecums ir 72 gadi. Tātad, ja tēvs gribat tēvu spēlēt, viņš to var, vai treneris ar saviem audzēkļiem.